Novi program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ubijen osumnjičeni bombaš na železničkoj stanici u Briselu. U eksploziji nije bilo povređenih, mere bezbednosti na najvišem nivou. Posle otvaranja dva poglavlja, Evropski savjet najavljuje nove pristupne konferencije sa Srbijom do kraja godine. Zarad tog cilja, Beograd mora da napravi značajne reforme u vladavini prava, izjavio direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielson. Ana Brnabić nije ničija marioneta, ali neće moći da donosi odluke bez političkih stranaka, poručio Aleksandar Vučić. U Argentini pronađena velika kolekcija nacističkih predmeta. I kalendarski počelo leto, meteorolozi upozoravaju na visoke temperature, danas do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom otvaranja poglavlja koje se odnosi na Carinsku uniju. Ekonomista Miroslav Prokopijević navodi da će u finalu, ulaskom u Evropsku uniju, Srbija morati da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
Zato što Carinska unija pretpostavlja da nema carina na unutrašnjem tržištu, a da je politika prema trećim zemljama jedinstvena.
Kada će Aleksandar Vučić podneti ostavku na mesto predsjednika Srpske napredne stranke i tako učiniti isto što je uradio Tomislav Nikolić kada je izabran za predsjednika Srbije?
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Tako kaže poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović, a šta kažu Beograđani?
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što je to njegov prethodnik uradio, onda su govorili da je to demokratski.
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, trebao bi, znaš, ako što nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Belgijski zvaničnici podigli su bezbednosne mere na najviši nivo nakon što je vojska ubila osumnjičenog bombaša posle manje eksplozije na briselskoj železničkoj stanici u kojoj nije bilo povređenih. Erik van der Sipt, portparol belgijskog tužilaštva.
At about 8:30 there has been an explosion in Central Station here in Brussels.
Oko 20:30 dogodila se eksplozija na centralnoj stanici ovde u Briselu. Osumnjičeni je neutralizovan od strane vojske koja je bila na stanici odmah nakon eksplozije. Nije bilo žrtava. Incident se tretira kao teroristički akt, a istraga i dalje traje.
Stanica je nakon sinoćne evakuacije rano jutros otvorena za putnike. Centralni gradski trg Grand Place, popularno turističko odredište koje je udaljeno oko 200 metara od stanice, također je bio evakuisan. Belgija je u stanju visoke pripravnosti otkako su u martu 2016. bombaši samoubice ubili 32 ljudi u briselskom metrou i na aerodromu. Evropski savjet najavio je nove pristupne konferencije sa Srbijom u drugom delu ove godine, zvanično potvrđujući otvaranje poglavlja 7 i 29 u pristupnim pregovorima i navodeći da je Srbija do sada otvorila 10 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Direktor Evropske komisije za susjedne zemlje i proširenje Christian Danielson ocenio je posle međuvladine konferencije u Luksemburgu, na kojem je Srbija otvorila poglavlja koje se odnose na intelektualnu svojinu i carinsku uniju, da je sastanak bio veoma dobar.
It demonstrates, I think, very clearly.
On je pokazao veoma jasno da je evropska perspektiva Srbije čvrsta i realna. Otvorili smo dva poglavlja o intelektualnoj svojini i carinskoj uniji i oba poglavlja tiču se šire oblasti od pristupa Evropskoj uniji. Ona su suštinska za konkurentnost srpske ekonomije. Sa posvećenošću Srbije uveren sam da još poglavlja može biti otvoreno do kraja godine. Zarad tog cilja Srbija mora da napravi značajne i kredibilne reforme u sferi vladavine zakona, posebno u sudstvu, bavljenju ratnim zločinima i borbi protiv korupcije. Također, neophodno da ostane posvećena normalizaciji odnosa sa Kosovom, a mi iz komisije ćemo nastaviti da blisko sarađujemo i da je podržavamo u svim ovim naporima. Evropska unija će uvek davati kada Srbija daje. To je način na koji mi radimo.
Ministarka zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da je otvaranje novih poglavlja još jedna poruka da su vrata Evropske unije otvorena za Srbiju. To pokazuje da zaista je prepoznato da u jednoj godini koja je prilično teška za Evropsku uniju bila i brojni izbori u zemljama članicama, početak pregovora o Brexitu, migrantska kriza, ekonomska kriza. Dakle, mi smo zaista zadovoljni načinom na koji smo ove godine u ovih prvih 6 meseci radili, otvorili poglavlja i verujemo da možemo i do kraja godine tokom estonskog predsedavanja da uradimo još jedan ovako dobar posao, da sve poglavlje za koje smo pripremili pregovaračke pozicije mogu da budu do kraja godine otvorena.
Ministarka za evropske poslove Malte Helena Dali, koja je na međuvladinoj konferenciji između Srbije i Evropske unije predstavljala Evropski savet, izjavila je da je otvaranje novih poglavlja pozitivan signal i pokazatelj značaja koji Evropska unija pridaje Zapadnom Balkanu, te potvrda napretka Srbije na putu eurointegracija. Ukazala je međutim da Beograd mora da intenzivira reforme.
I would like to take this occasion to congratulate Serbia.
Iskoristila bih priliku da čestitam Srbiji na napretku ostvarenom do sada u procesu pristupanja, ali i da naglasim da je potrebno da Srbija intenzivira napore kada je reč o reformi u oblasti vladavine zakona, fundamentalnih prava i normalizacije odnosa sa Kosovom, što su ključne oblasti u okviru pregovaračkog procesa. Potvrđujemo opredeljenost Evropske unije za podršku Zapadnom Balkanu, koji je važan za stabilnost čitavog evropskog kontinenta.
Intelektualna svojina pokrivena poglavljem 7 odnosi se na autorska i srodna prava kao i prava industrijske svojine, borbu protiv piraterije, zaštitu potrošača, oznake geografskog porekla, brendiranje robe, bolje pozicionisanje domaćih kompanija. Poglavlje 29 koje se odnosi na Carinsku uniju u dobroj meri se, i to više od decenije i po, u praksi već primenjuje, pojašnjava naučni savjetnik u Institutu za evropske sudije Miroslav Prokopijević.
Unija je nama odmah posle političkih promjena 2002. ili prve već odobrila bescarinski pristup svom tržištu za sve naše firme, sa izuzetkom za par proizvoda kao što su vino, mlijeko, biftek i riba. A mi smo se vezali sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da carine postepeno ukidamo, neke odmah, a neke postepeno. I to je počelo da se primenjuje, čini mi se, 2008. i zadnje ograničenja su istekla posle 7 godina. Znači, sad praktično i Unija ima bescarinski pristup srpskom tržištu.
Ulaskom u Evropsku uniju Srbija će morati da izađe iz članstva CEFTA, Centralno evropskog ugovora o spoljnoj trgovini, kao što je to učinila i Hrvatska, a moraće da raskine i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, jer to predviđaju evropski carinski propisi, navodi Prokopijević.
Kada Srbija postane članica Evropske unije i za nju sva regulativa pa i odredbe o carinskoj uniji počnu da važe, onda ona sa trećim zemljama ne može imati samostalne trgovinske aranžmane, zato što carinska unija pretpostavlja da nema carina na unutrašnjem tržištu, a da je politika prema trećim zemljama jedinstvena za čitavu uniju, prema tome sporazum sa Rusijom ili eventualno nekom drugom zemljom ne dolazi u obzir.
Ekonomista Miroslav Prokopijević na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu i Crna Gora otvorila je 2 nova pregovaračka poglavlja, poglavlje 1 slobodno kretanje roba i 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvorila poglavlje 30 koje se odnosi na spoljne odnose. Generalna skupština Interpola na zasedanju krajem septembra u Pekingu odlučivaće o tome da li će Kosovo biti primljeno u tu međunarodnu kriminalističko-policijsku organizaciju, objavljeno na sajtu kosovske vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kandidatkinja za premijerku Ana Brnabić nikada nije bila ničija marioneta, ali da neće moći da donosi odluke bez političkih stranaka. Vučić je u intervju za RTS rekao i da napadi na Anu Brnabić predstavljaju napade na njega i Srpsku naprednu stranku. Od Dragana Markovića Palme očekuje da promeni stav da neće podržati premijerku, ali i dodaje.
I ja mogu da razumem, rekao mi je i Marijan Rističević, neću biti nikada za gej paradu. Ja sam rekao, ni mene tamo, Marijane, nećeš da vidiš. Prosto, nije to moj svet, ali je naša želja da svako ima pravo da iskaže svoj stav, da svako ima pravo na slobodu okupljanja. Ja neobično poštujem patrijarha Irineja, mnoge srpske vladike. Ja znam da one nisu time oduševljeni, ali ja znam da oni uvek gledaju kako i na koji način da budu u svoju državu.
Vučić se založio za nastavak briselskog dijaloga, ali dodao da Ana Brnabić nedovoljno poznaje taj teren, te da su za to potrebne godine iskustva. Naveo je i da direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić želi da se, citat, skloni sa pozicije, ali da će ga on moliti da ostane u briselskim razgovorima, jer poznaje sve finese, završen citat. Kao svoj uspeh tokom mandata na mesto premijera, Vučić je naveo to što nije neuspeh, naveo to što nije završen klinički centar u Nišu, ali i to što, kako je naveo, nije odbranio gradonačelnika Beograda.
Ja sam poklekao i sebi to ne mogu da oprostim, jer Sinišu Malog smatram ubedljivo najboljim gradonačelnikom u poslednjih 30 godina. Dakle, to je moj lični neuspeh i to sebi ne mogu da oprostim. Nisam imao ni dovoljno vremena, ni dovoljno hrabrosti da se borim protiv mnogo novca koji iz inostranstva ušlo da bi se rušio ne Siniša Mali, već ja, a on je ispao kolateralna šteta u svemu. To je moja greška i moja krivica i nadam se da ću nekada to moći da se izborim, da svoju savest operem zbog toga.
Vučić je najavio i da će na njegovu inauguraciju u petak u Beograd doći lideri regiona, uključujući i hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, verovatno, kako je naveo, i premijera Makedonije Zorana Zajeva, da zbog izbora u Albaniji neće doći premijer Edi Rama, ali da će u Beogradu biti brojni državnici iz sveta. Najavio je da nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Walter Steinmeier, kao i zaslanika u Beograd, šalju bivšeg kancelara Gerharda Šredera. Vučić je najavio da će inauguraciji prisustvovati bivši predsjednici države Milan Milutinović i Zoran Lilić, da očekuje da će doći i Boris Aviović, a da je Vojislav Koštunica sprečen. Lider Srpske napredne stranke najavio je da će napustiti SNS, ali nije naveo kada, rekavši da će na čelu naprednjaka ostati još neko vreme. Za razliku od Tomislava Nikolića, koji je stranačku funkciju napustio 4 dana nakon što je bio izabran za predsjednika države i time uveo novi demokratski manir. Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić tvrdi da će napustiti mesto predsjednika Srpske napredne stranke, ali kada to njemu bude odgovaralo. U samoj stranci, iako je to pre 5 godina uradio prethodni lider Tomislav Nikolić odmah nakon izbora za predsjednika države, tako nešto izgleda ni ne očekuju.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to ipak morate da uvažite.
Kaže s Radio Slobodna Evropa jedan od poslanika Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Ne slažem se sa tom njegovom odlukom, ukoliko bi on donio takvu odluku, on inače to najavljuje već uveliko i čak koliko sam razumeo da možda to je tokom naredne godine ili 2019. ili već kada tako nešto učini, ali mislim da to ne bi bilo dobro po samu Srpsku naprednu stranku, ali znate, njegova odluka, ali kažem, lično sam protiv.
Vučić u svom maniru dramatizacije i podizanja temperature i saopštavanja odluke od kog trenutka neće biti predsjednik SNS-a ostavio neizvesnosti, navodeći samo da će to biti uskoro.
Imam još neke ideje, još neke promjene koje u svojoj političkoj stranci i na političkoj sceni mislim da provedemo delo u određenom narednom periodu, a posle toga neki drugi ljudi neka taj put nastave.
Rekao je Vučić obraćajući se javnosti poslednji put kao premijer Srbije dan uoči preuzimanja dužnosti predsjednika države 31. maja. To što je Tomislav Nikolić napustio mesto lidera stranke kada je izabran za predsjednika države ubraja su njegova retka postignuća za vreme petogodišnjeg mandata. Nikoliću nije trebalo mnogo vremena za razmišljanje, pa je samo 4 dana nakon izbora za predsjednika države stranci koju je osnovao saopštio u emotivnom govoru da je ostavlja u ruke Aleksandra Vučića.
Jer to tako mora. Poraslo dete, stavilo se.
Ograničio je svoje ovlašćenja na ona ustavom propisana, ali ostao i bez političke moći. 5 godina kasnije nije uspao da dobije podršku te iste Srpske napredne stranke za još jedan mandat na Andrićevom vencu, upravo zato što je partijska moć bila u rukama novog lidera Aleksandra Vučića, koji je želao da bude predsjednik države. Da li Vučić upravo to ima na umu kada prolongira ovakvu odluku? Filozofu Vladimiru Milutinoviću Vučićeva namera da uskoro odstupi sa mesta prvog čoveka SNS-a trenutno izgleda neuverljivo, ali tako nešto je apsolutno neophodno, navodi Milutinović.
Kada se vidi kako je određen mandatar za premijera, vidi se da je to direktno Vučićeva volja. To nije bilo poznato čak ni onim strankama koje su dolazile kod njega na konsultacije. Znači, to nije predlog tih stranaka, nego je to direktno njegov predlog. E sad, ako Vučić postavlja premijera, onda je logično da on i vodi politiku. a on po ustavu ne bi trebalo da vodi politiku. Politiku vodi premijer.
Treba li Vučić da učini isto što i Nikolić, pitali smo i građane Beograda. Evo šta su nam rekli Marija Stefanović, Miloš i Olivera Lazarević.
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što je njegov prethodnik uradio, onda su govorili da je to demokratski.
Kako vam deluje to sada njegova ponašanja?
Višimerno.
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, treba bi, znaš, a pošto nema morala ovde, onda ti je jasno šta će da bude. Neće podneti 100%, pa nije on budala.
Treba da podnese ostavku na sve, da ode, samo da ga ne gleda.
I dok je napuštanje šefa stranke Nikoliću bilo prvi potez koji je povukao, čak i pre inauguracije, Vučić želi još vremena. No s obzirom na dosadašnji način vladavine, kada je i kao premijer odlučivao i presuđivao, čak i u stvarima koje su u nadležnosti suda i tužiloštva, s pravom se može postaviti pitanje da li bi čak i napuštanje mesta prvog čoveka vladajuće stranke bilo ikakva garancija. Naravno da ne bi, misli filozof Vladimir Milutinović.
Na neke će iznenađuje malo, a malo i razočarava. Što su komentari opozicije, bar ja se ne sjećam da sam čuo da je neko jasno rekao da jedini izlaz iz ove situacije koji bi bio u skladu sa Ustavom je da Vučić da ostavku na mesto predsjednika SNS i da se ne meša ni formalno ni neformalno više u tu stranku. Praktično njegova stranka sigurno to neće ograničiti. Trebalo bi da ograničava javnost koja jasno govori da je to situacija koja je protivna Ustavu i dobrim običajima, jeli politički.
Po svemu sudeći, ponovit će se scenariju iz vremena kada je predsjednik države bio demokrata Boris Tadić i kada je sva moć i vlast bila skoncentrisana u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu, a ne u Nemanji 11 u vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Šta god je mislio Aleksandar Vučić, hirotonisanje Ane Brnabić za predsjednicu vlade Srbije jedno je sve izvesnije. Nije to mislio baš ozbiljno. Navodi to u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Izabrani predsjednik Srbije nije izabrao Anu Brnabić da ispunjava fotelju koju je on, Vučić, upravo napustio, premijersku, dakle, s namjerom da u njenom pravcu transferiše onu i onakvu političku moć i mehanizme uticaja kojima je on raspolagao, nego naprotiv, baš zato da ona bude osoba koja će te moći biti u potpunosti lišena, a da time bude zadovoljna ne samo ona, a izgleda da je zadovoljna, nego i dobar deo demokratskog sveta, koji je silne oduševljenosti činjenicom da je patrijarhalna Srbija jednim avangardnim potezom njenog pantokratora dobila gej premijerku, neće stići da se pozabavi njenom stvarnom pozicijom i okvirom u kojem će delovati. Pozicija predsjednika vlade ustavno je naime najjača unutar sistema i tako je to u znatnoj većini zemalja predstavničke demokratije. Ima i krupnih izuzetaka poput SAD i Francuske, ali tamo je podela uloga drugačije definisana i tome je prilagođen i način biranja vlasti, a i mehanizmi obavljanja državničkih poslova. Kako god, ovdje je tek početak kontroverzi oko najzad hazarderskog, ako ne i emancipatorskog Vučićevog poteza. A što se Ane Brnabić tiče, ona će, pošto nema ličnu i samostalno stečenu političku težinu, trajati onoliko koliko bude potrebna i lojalna na mestu poslovnice. A šta ako ipak pokuša da se emancipuje? U tom i tek u tom slučaju Ana Brnabić će postati političarka. Što nije baš ugodna pozicija u zemlji u kojoj samo jedan čovjek ima licencu, samo dodeljeno do duše, da bude političar.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Premijerka ili poslovođa pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ubijen osumnjičeni bombaš na železničkoj stanici u Briselu. Eksploziji nije bilo povređenih, mere bezbednosti na najvišem nivou. Posle otvaranja dva poglavlja, Evropski savjet najavljuje nove pristupne konferencije sa Srbijom do kraja godine. Ana Brnabić nije ničija marioneta, ali neće moći da donosi odluke bez političkih stranaka, izjavio Vučić. U Argentini pronađena velika kolekcija nacističkih predmeta. U nastavku emisije govorimo i o pobuni đaka u Bosni i Hercegovini protiv segregacije u obrazovanju i fenomena dve škole pod jednim krovom. Za našu Facebook rubriku Zašto, ovo komentariše Nedim Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islamski ekstremisti upali su jutros u osnovnu školu na jugu Filipina sa nekoliko civila da bi se povukli nakon sukoba sa filipinskim trupama. Incident je završen bez žrtava, saopštila je filipinska vojska. U školi nijedan učenik nije uzet kao talac, izjavio je general Restitutio Padilla, opovrgavši tako ranije izveštaje da su ekstremisti držali nekoliko dece kao taoce, prenosi Reuters. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da ceni kineske pokušaje da utiču na Severnu Koreju, ali da to nije upalilo. Makar znam da je Kina pokušala, napisao je Trump na Twitteru. Trumpov tweet dolazi nakon što je umro američki student Otto Warmbier, koji je u komi vraćen iz Severne Koreje u Ameriku. Donald Trump sastao se u Beloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Trump je izjavio da je velika čast da upozna Porošenka, kao i da je napravljen veliki napredak u odnosima sa Ukrajinom.
Imali smo neke vrlo, vrlo dobre diskusije. Nastavit ćemo i mislim da je došlo do velikog napretka. Velika nam je čast što ste ovdje, gospodine predsjedniče.
Porošenko je rekao da se nada da će dve države imati efikasnu saradnju.
Slučajno štate Amerike primaju dodatkovi sankcije praktično kožno.
Mogu da kažem da sam potpuno zadovoljan rezultatima ovih razgovora i vrlo sam zahvalan predsjedniku Trumpu, potpredsjedniku Pensu i onim ministrima s kojima smo imali sastanke za vrlo snažnu podršku našoj zemlji. Sjedinjene države praktično svakodnevno uvode dodatne sankcije Rusiji i vidim ih kao jakog, pouzdanog i strateškog partnera Ukrajine.
Duže tvrdu poziciju podrške našoj državi.
Neposredno uoči sastanka, američko ministarstvo financija objavilo je nove sankcije protiv separatističkih boraca na istoku Ukrajine i njihovih saveznika. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su nove sankcije Amerike za žaljenje. Mogu samo da izrazim žaljenje zbog opsesivne rusofobije naših američkih kolega, rekao je Lavrov. Smrtonosni požari koji su izbili u centralnom delu Portugalije polako jenjavaju i lokalizuju se, rekao je državni sekretar ministarstva unutrašnjih poslova Jorge Gomes. Lokalni mediji preneli su da se juče u centralnom delu zemlje srušio avion koji je učestvovao u akciji gašenja požara, u kojem je u oblasti Grande u subotu poginulo 64 ljudi. Argentinska policija veruje da je pronašla najveću kolekciju nacističkih predmeta u istoriji te zemlje u tajnoj sobi kuće u predgrađu Buenos Airesa. Ukupno je pronađeno oko 75 predmeta i vlasti veruju da su nekada pripadale visoko pozicioniranim nacistima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Istraga pokazuje da su u pitanju originali, rekla je ministarka za bezbednost Patricia Bullrich i dodala da se uz neke predmete nalaze i stare fotografije, a da je na nekim slikama i sam Hitler. Uz asistenciju agenata Interpola 8. juna izvršena racija na kuću i tada je iza velike police pronađen tajni prolaz do sobe sa zaplenjenim predmetima. Protiv vlasnika je pokrenuta istraga, ali će on ostati na slobodi do njenog završetka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvojica mladih čačanskih naprednjaka, Vojin Jakovljević i Miloš Stevanić, imenovani su za nove direktore lokalne turističke organizacije i sportskog centra. Izabrani su uprkos izostanku relevantnih stručnih referencija, a obojici je direktorska funkcija prvi ozbiljniji posao. Da sve bude još zanimljivije, Stevanić je sin bliskog prijatelja i kuma Aleksandra Vučića. Njihov izbor pratila je kontroverzna odluka predsjednika gradske skupštine da se onemogući rasprava o dvojici kandidata, javlja Vladimir Nikitović.
Čačanska opozicija smatra da su Miloš Stevanić i Vojin Jakovljević nedorasli funkcijama za koje su izabrani, budući da im je to prvi ozbiljni posao koji su radili u životu. Opozicionari naglašavaju da obojice imaju sumnjive diplome, a posebno su ukazali na, kako navode, kumovske veze između Aleksandra Vučića i Miloša Stevanića. Mladi Stevanić u izjavi za naš radio kaže da je svestan da je njegovo postavljenje podiglo veliku prašinu u javnosti, ali da je spreman da prihvati izazov rukovođenja jednom javnom ustanovom kao što je Čačanski sportski centar.
Ja sa 28 godina imam 6 godina radnog iskustva i to u sportu, što je osnovna delatnost sportskog centra Mladost i prije svega u priznatim institucijama u Moravičkom okrugu u kojima sam radio i mogu slobodno reći tu sam se i dodatno usavrši i podigao na viši nivo.
Prema Stevanićevim rečima, činjenica da će zbog bliskih prijateljskih veza sa Aleksandrom Vučićem svakodnevno biti pod lupom javnosti, za njega će biti podstrek da što bolje obavlja posao koji mu je poveren.
Da će svi čekati, mogu reći slobodno, moju grešku. Ja sam spreman da to
da kažem, taj teret koji nosim sigurno više nego drugi direktori koji su postavljeni da iznesem, a svojim radom ću pokazati svoje sposobnosti.
Predsjednik Dveri Boško Obradović najnovija kadrovska postavljenja Srpske napredne stranke ocenjuje skandaloznim.
Ako postavite direktore kojima je prvo radno mesto direktorsko radno mesto, onda to govori o tome da Srpska napredna stranka nema kadrove ili govori o nečemu drugome, da je mora da postavi partijski podobne i one koji su, ne znam, lepljenjem plakata ili nekim drugim partijskim aktivnostima zaslužili direktorsko mesto.
Novinar Stojan Marković imenovanje dvojica mladih naprednjaka na direktorske funkcije vidi kao klasičan primjer nepotizma i partijskog zapošljavanja. Za njega je posebno indikativan način na koji su odbornici SNS-a branili izbor Jakovljevića i Stevanića. Jedan od tih odbornika je, kako kaže Marković, pored ostalog rekao i sledeće.
Pa dobro, pa što nam smeta ako je budući direktor sportskog centra kum predsjednika države i bivši premijera, to samo znači da će onda biti u mogućnosti da izvuče neku pomoć ili da dobije nešto od, kako bi rekli, od vrha države i tako dalje. Eto vam čisto primjer kako oni gledaju na to kako treba nešto da funkcioniš u javne službe.
Ono što baca dodatnu senku na slučaj aktualnog partijskog zapošljavanja u Čačku je okolnost da je izbor novih direktora prošao praktično bez skupštinske rasprave o tome, čime je opozicija ostala uskraćena da kaže svoje mišljenje o novim direktorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se juče na protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku, tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dve škole pod jednim krovom. Na našoj web stranici možete pogledati i video sa protesta, a u našoj Facebook rubrici Zašto također smo se bavili đacima i njihovom borbom protiv diskriminacije.
Namir Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu i urednik magazina Školegium, za Zašto objašnjava šta bi bilo potrebno da se uspješna pobuna srednjoškolskih učenika iz Jajca protiv etničkih podjela i problema u obrazovnom sistemu proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu Jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Ono što su pojedini učenici, nastavnici, njihovi roditelji iz Jajca potencirali i naglasili, mislim da je jako važno. Dakle, nama je više dosta nacionalnih škola, ali brige o tome koja se grupa nacionalnih predmeta uči u kojoj školi i na koji način. Zbrinući o tome, svi ovih postdejtonskih godina mi smo zapravo izgubili škole. I danas u Bosni i Hercegovini imamo jako loše škole, imamo jako loše obrazovanje, imamo obrazovanje koje od djece traži vrlo malo ili ništa i imamo obrazovanje koje u najboljem slučaju obrazuje kadar za iseljavanje. Poseban primjer su vam zato školu u Tuzlanskom ili Unsko-Sanskom kantonu, donekle Zeničko-Dobojskom ili ovom severnom dijelu Republike Srpske, gdje je zapravo glavni cilj najboljih učenika da upišu medicinske škole kako bi nakon četverogodišnjeg obrazovnog procesa mogli dobiti kartu za iseljavanje u Njemačku ili bilo koju drugu zapadnu zemlju gdje će raditi neke medicinske poslove za koje postoji potreba u tom dijelu Europe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Krajem je još jednom najvažnije vesti. Ubijeno sumnjičeni bombaš na železničkoj stanici u Briselu u eksploziji. Nema povređenih, mere bezbednosti na najvišem nivou. Posle otvaranja dva poglavlja, Evropski savjet najavljuje nove pristupne konferencije sa Srbijom do kraja godine. Zarad tog cilja, Beograd mora da napravi značajne reforme u vladavini prava, izjavio direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielson. Ana Brnabić nije ničija marioneta, ali neće moći da donosi odluke bez političkih stranaka, izjavio Aleksandar Vučić. U Argentini
Argentini pronađena velika kolekcija nacističkih predmeta. I kalendarski počelo leto, meteorolozi upozoravaju na visoke temperature, danas do 34 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.